subax wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo booqday isbitaalada ay ku jiraan dadkii ku dhaawacmay weerarkii hotel Xayaad. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeel Cali Guudlaw Xuseen oo baaq u diray ganacsatada iyo sidoo kale hay-adaha ka soo jeeday degmada Matabaan. Wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo tagay hotel Xayaada. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay tirada dhimashada iyo dhaawaca dadkii ku waxyeelobay weerarkii dhawaan ka dhacay hotelkaas. Maamulka Koonfur Galbeed oo u jawaabay taliska ciidanka asluubta Soomaaliya sheegayna in Koonfur Galbeed ay xaq u leedahay sharciyeynta dhulka beerta asluubta ee degmada Afgooye. Isku socodka iyo gaadiidka dadweynaha kilometer 4 oo dib loo furay. Maamulka waa baarlamaanka maamulka Jubbaland oo muddo kordhin u sameeyay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan oo laga mamnuucay inuu dalkiisa khudbada ka jeediyo.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet, ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Waa subaxnimo isniin ah, taariikhdu waxay ku beegan tahay 22-ka bisha Agoosto sanadda 2022. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaay warkeena subax. Iminkana ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu booqday isbitaalada ay ku jiraan dadkii ku waxyeelobay weerarkii dhawaan ka dhacay isbitaal waa hotel Xayaada. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa bukaanada ku jira isbitaalada mid mid u booqday, isagoo sidoo kalena shaaca ka qaaday in dowladdiisu ay diyaar u tahay haatan in ay la tacaasho xaaladaha dadka wax loo qaban waayo. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu booqday isbitaalada ay ku jiraan dad yoga dhaawacyada kala duwan qaba, isagoo halkaasi sidoo kalena kula hadlay qaar ka mid ah dadka xaaladoodu ay soo wanaagsanaanayso. Sidoo kalena waxa uu shaaciyay in haatan ay diyaar u yihiin in ay wax u qabtaan dadka u baahan in loo qaado cisbitaalada dibadda ah.
Allah idinka siiyo. Waxaan idinla wadaagaynaa xanuunka, waxaan idinla wadaagaynaa murugada iyo tiiraanyada. Kuwa dhaawacmayna Ilaahay idinkiis waxay u tahay dambi dhaaf, waxaan Ilaahay uga baryaynaa caafimaad degdeg in Ilaahay siiyo. Waxaa xaqiiqa ah dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan ninkii Cumar bin Khattaab dilay radiyallahu ta'ala canhu, ee Cuthmaan bin Cafaan amiir lmu'miniin dii Nurayn dilay radiyallahu ta'ala canhumaa labadaba, inuusan ayaga daynayn. Waxa u yaalaayay waa laba khiyaar, midun inaan dooranno annaga iyo shabaab iyo magac saxda ay leeyihiin oo ah inay yihiin ciyaalkii naarta. Waxaan kala dooranaynaa inay iyagu noolaadaan iyo inaan innagu noolaano, laakiin islaba noolaan karno. Waxaan rajaynayaa sida shacabka Soomaaliyeed go-aanka ugu gaaray dowladooduna ay ku hoggaaminayso inay isdhaafiyaan, inaan isu dhaafin doono dulqaadkiina inuu dhammaaday ayaan rajaynayaa. Waxaan rabaa inaan halkan ammaan iyo bogaadin uga soo jeediyo mujaahidiinta ciidamadeenna sharafta leh ee mujaahidiinta ah ee dhiiggooda u shubay, ee naftooda u huray inay badbaadiyaan caruurtooda, walaalahood, hooyooyinkood iyo aabayaalkood. Waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin, waxaad tihiin mujaahidiin dhaba. Waxaana rabaa inaad sidaa niyootaan, Ilaahayna jihaadkiina ha idinka aqbalo, intiinii ku shahiidayna waa shuhado, inta ku dhaawacantayna ayaguna waajib ay gudanayeen oo ay dadkooda ay ka difaacayeen waraabayaashaas abnaa'u jahannamada ah ayay ku dhaawacmeen. Waxaan rajaynayaa in ilaahay subxaanahu watacaala ayagana u boobadhego. waxaan rabaa inaan hadalkayga kusoo gebagabeeyo. haddii uu ujeedku yahay in dadka la niyad jabiyo, haddii uu ujeedku yahay in shacabka Soomaaliyeed ee goostay inuu heeriyada abnaa'u jahannam ama ciyaalka naarta ay iska dulqaadaan in la joojiyo oo la istaajiyo, taasi ma soconayso. Soomaali go'aan bay gaadhay. waxay ka socotaa heeriyadooda in layska dulqaado Galmudug, waxay ka socotaa Hirshabeelle iyo meelo kale oo dalka ka mid a, waxayna si dhab a uga bilaaban doontaa meelo badan oo kale, waana layska xoreynayaa ilaahay idinkiis. mar alla markii ay xukuumadda u soo jeesatay in ay gargaar u fidiso dadka Soomaaliyeed ee abaaraha la daalaa dhacaya, markii ay xukuumadda Soomaaliyeed u soo jeesatay in ay gaarsiiso biyo iyo dawooyin iyo gargaarka kale ay u baahan yihiin, ayaa waxay go'aan ku gaareen ayaguna inay ku mashquuliyaan in ay dadkii la badbaadinayay inay ayaka laayaan.
codkaasina waxa uu dembiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo isbitaalada ku booqday dadka dhaawacyada kala duwan qabaa ee ku waxyeeloobay weerarkii hotel Hayaat ee dhowaan shalay lasoo afjaray. isla weerarkaas iyo waxyaabihii ka dhashay ayaynu weli ku guda jirnaay. markaana haddii aynu eegno wasiirar ka tirsan xukuumadda federaalk Soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa ay booqdeen hotel Hayaat, kaasi oo gebi ahaantiiba burburay kadib weerarkii saacadaha badan qaatay ee Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda ku dhex marayay. haddaba wariyaheena Faadime Cabdulqaadir Xasan ayaa booqatay oo warbixintan inooga diyaarisay.
saacado dheer oo lagu dagaalamayay gudaha hotelka Hayaat hadda ayaa laynoo ogolaaday inaan gudaha usoo galno. waayo jirtaa burbur hantiyadeed oo aad u fara badan. dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo dowladda ayaa halkan ku wada dagaalamay. markaad fiiriso hotelkan, wejigii uu lahaa maanta sawa uu ka gedisan yahay oo badi barxaddan hadda idin kala hadlayo waxaa fadhiisan jiray dadka markaasi hotelka degan iyo kuwa markaasi usoo casriya doonta ama usoo galabaysi doonta. waxaana u badnaa dad siyaasiin, ganacsato iyo bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kale. sidoo kale burbur xoogan waxa uu ka muuqdaa goobaha ganacsi ee ku yaala hareeraha laamiga oo dhabarka dambe hotel Hayaat ah. dagaalamayaasha Al-Shabaab mas-uuliyadda weerarkan waa ay sheegteen. dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan laamaha amnigana waxay horey u sheegeen intuu weerarka socday in la badbaadiyay ku dhawaad 106 qofood oo haweenay caruurood ku jiraan, walow dad ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen. 22 qof ayay ahayd inta ku dhimatay, halka 114na ay ku dhaawacmeen. haddaba xilligatan aydala hadlayo waxaa halkan soo gaaray wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir, jari xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya. General Farxaan Maxamuud Aadan, taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, qudhiisa gudaha hotelka ayuu ku sugnaa, iyadoona sidoo kale uu goobjoog ahaa tan iyo markii uu bilowday weerarka lagu qaaday hotel Hayaat. ugu horeyn waxaa warfideenka la hadlay wasiirka wasaaradda amniga.
halkan aan ku sugannahay waa hotel Hayaat. 19 bisha oo maalin jimca ah, 7 fiidnimo salaadii maqrib kadib, waxaa weerar bahalnima kusoo qaaday maleeshiyada Al-Shabaab. ayuu ugu talagalay inay ku argagixiyaan oo ku dhibaateeyaan bulshada Soomaaliyeed. saad ogtihiin, hotel Hayaat waa goob ganacsi, waa goob shacab, ma aha xeer military, ma aha base ciidan, ma aha meel howlgalo ciidan ay ka socdaan. waa xarun ganacsi oo shacab Soomaaliyeed oo dhididkooda iyo muruqooda maalay ay leeyihiin.
sidoo kale dhankiisa waxaa hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya.
hadafka ugu weyn nimankaasu ay leeyihiin oo ay rabaan inuu hirgalo waxa waaye inay dadka iska hor keenaan, dadka inay iska hor keenaan oo dadku isku mashquulaan. marka waxay ka ilaalinayaan ayaga in loo wada jeesto, waxay naga dhex raadinayaan inaan faraha isku fiiqfiiqno.
عمر محمود محمد عمر فيليش قدوميها قبل كبنادر هنا دوقة عاصمة مقدشة ورفيديان كايو الله اللي وحراو الشيقة انتاني ايتهاي وحلقة حمادو
لقرت النوع عانو كلاية ايو كوحها وحانو كلسو ابابولة لقبك صندونا ان شاء الله تعالى حقيق دي وحنون صور نق نقضي ووحان لأقبل كرين مالن إلهي كانوا إني مرجيان مرحوميان داد برما قيداء إسلام مركز أي كتل مامان داد كاسي إني يهين داد إن لدلوم مدنع خنتي ما أهين داد كان هي داد كلمتك أهي مرول بقى أي حسو قام بقى داد مدن إن لدلو وداد مدن إن لدري يالو
فاطمة عبد القادر حسن راضي اي تي في قدلسن غدا هوتيل كحيات مغالده مقدشو
وركان هدي اينو ايغنود مدحوينها دولد غوبلهدك هير شبيله علي غودلا وحسين ايا وها او غاري دغمدا متبان غوبلك هيران هلكاسي او سي وين لوو سو دوي اسغ ايو وفدي او هوغامينيي علي قود لاو حسين ايا سعودال وحا او كتغيا انا اماسا سعودال كسو او كتغي انا دقمد مطبان قبل كيران وحانا سو دوين تيسا انا كاقيب غاتي مسوليين تا وصر ريسا قبل كاسي سيدو كلا قيبها كلا دوين بلشدا يدو قدو يدو انا مامول كدقمدنا او قيبكا هاي سو دوين تا لو سميي وفديقا لسعودي مدحوينها او اي قيبكا هايين وسيرو كاترسان ان دولد غوبلهدك هيرشبيله iyo sidoo kale xilibaano ان كاترسان maamulkaasi waxana inta kadib aan Cali Guudla Hussein oo dhagax dhigay ان garoonka diyaaradaha ee degmadaasi oo dhawaan xariga laga jiray doono isagoo oo baaq u diray ان qaar wa ganacsatada iyo sidoo kale hay'adaha kuwaasi oo sheegay in loo baahan yahay in ay garab istaagaan bulshada deegaanka sidoo kalena ay qayb ka noqdaan ismaha in garoonkaasi oo xariga ka jiray kaasi oo baahi weyn ay u qabto degmada Mataban ee gobolka Hiiraan Cali Guudla ayaa sidoo kale intaas ku daray in bulshadu ay dhankooda u istaagaan sidii ay amaanka iyo sidoo kale in bilicda degmadaasi qadiimka ah ay uga qayb qaadan lahaayeen sidoo kale garoonkaasi diyaaradeed sida u dhaqsiyaha badan loogu dhisi lahaay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya iminkana qodobada dibadda dawladda Pakistan ayaa mamnuucday in si toos ah loo tabiyo qodobadaha Ra'iisul Wasaaraha hore ee dalkaasi Pakistan Imran Khan iyagoo u soo jeediyay eedo la xiriira in hadalladiisu ay abuurayaan nacayb bulsho iyo sidoo kale kicin dadweyne oo ka dhana xukuumadda dalkaasi hase ahaatee talabadaasi si weyn ayaa loo dhaleeciyay waxana lagu tilmaamay inay tahay siyaasada ku dhisan cadaadisa Imran Khan oo 70 jir ah ayaa si joogto ah qodobada uga jeediyo kumanaan qof oo isugu soo baxa barxadaha waaweyn ee dalkaasi kuwaasi oo ka soo horjeeda xisbiga ka arimiya dalkaasi Pakistan ee magaciisa loo soo gaabiyo BTI kadib markii baarlamaanka dalkaasi ay xilka ka tuureen Imran Khan bishii Abriil ee sanadkani markii uu Imran Khan dadweynaha tir badan la hadlay maalinimadii Sabtida ayaa xukuumadda dalka Pakistan gaar ahaan hay'adda maamusha warbaahinta dhinaca internetka ee magaceeda loogu yaqaan BEMRA waxa ay amar ku bixisay in taleefannada waa in taleefashinada dalkaasi aanay baahin karin qodobada tooska ah iyo wixii maanta ka dambeeyay hase ahaatee waxaa la ogolaaday in la sii daayo qodobadihiisi oo horay u jeedin jiray amase horay loo duubay guud ahaan warkiisa wax dhigaystayaal intaas ayaynu ku soo koobaynaa cidii wararka iyagu seegan waxa ay dib kaga heli karaan baraha ay internetka ku leenahay ee radio dalsan
halbeegsiga radio dimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal heli